რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების წინააღმდეგ 19 მარტს დანიშნული საპროტესტო აქციის გამო თბილისში პრესკონფერენცია გამართეს კამპანიის შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. აქცია 13 საათზე ერთდროულად დაიწყება თბილისში, თელავში, ზუგდიდში, გორში, ბათუმსა და ქუთაისში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის განცხადებით, აქციის მონაწილეები მოითხოვენ ფარული ჩანაწერების გავრცელების ეფექტურად გამოძიებას, პროცესში საერთაშორისო ექსპერტების ჩართვას, კანონმდებლობის შეცვლას და სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი კანონდარღვევების გამოსაძიებლად დამოუკიდებელი ორგანოს შექმნას. დღიდან კამპანიას ეშენგეხება შეუერთდა კიდევ რამდენიმე ორგანიზაცია, მათ შორის პროფკავშირები, ქალთა მოძრაობა და სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ცენტრი. 19 მარტს დანიშნული აქციის ორგანიზატორებმა მოქალაქეებს აქტიურობისკენ მოუწოდეს, პოლიტიკოსებს კი მიმართეს, რომ აქციაში მონაწილეობის შემთხვევაში არ გამოიყენონ კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფების რაიმე ნიშანი. პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერების შენახვა გავრცელებაში ბრალდებულ ინგა ჩატოიანს 5000 ლარის გირაო შეუფარდა თბილისის საქალაქო სასამართლომ. გირაო შუამდგომლობით სასამართლოს ბრალდების მხარე მიმართა. პროკურორმა ლაშა კოტრიკაძემ ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ ინგა ჩატოიანის მიმართ აღკვეთის ზომად პატიმრობის გამოყენების საფუძველი არ არსებობდა, რადგან ის გამოძიებასთან თანამშრომლობს და ნივთიერი მტკიცებულებების მოპოვებაში დაეხმარა. მანამდე 16 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფა ყოფილი პროკურატურის შუამდგომლობა და აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა ამავე საქმეზე ბრალდებულ ზურაბ ჯამალაშვილს და ირაკლი ფხალაძეს. პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერების შენახვა გავრცელებაში ბრალდებულია კიდევ ორი პირი, გელა ღურცკაია და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში 2012 წლის ნოემბრამდე არსებული კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომელი ნიკოლოზ ხაჭაპურიძე. პროკურატურის ინფორმაციით ხაჭაპურიძეს პატიმრობა უკვე შეფარდებული აქვს სისხლის სამართლის სხვა საქმეზე. პირადი და ოჯახური საიდუმლოების ხელყოფაში ბრალდებული ხუთი პირის წინააღმდეგ აღძრული საქმე 2014-2015 წლების პერიოდს მოიცავს. პროკურატურის განცხადებით ბრალდებულებმა უკანონოდ მოიპოვეს ფარული აუდიო და ვიდეო მასალა, რომელიც 2012 წლის ივნისამდეა ჩაწერილი და გასავრცელებლად შესთავაზეს მედია ჰოლდინგის ქრონიკა პლუსის დირექტორს ელისო კილაძეს. პროკურატურამ დაზარალებულად ცნო პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს აცნობა ადვოკატმა ლევან სამუშიამ. მისი ინფორმაციით ამჟამად პროკურატურის განელოდება საქმის მასალების გადაცემას. როგორც იცით, მუხლის გადაკვალიფიცირებას მოვითხოვთ, მაგრამ ამაზე კომენტარი უფრო მართებული იქნება საქმის გაცნობის შემდეგ, განაცხადა ლევან სამუშიამ. პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი ცეცხლსას როლი იარაღით 26 თებერვალს დაჭრეს თბილისში საბურთალოს სასაფლაოს ტერიტორიაზე. სისხლის სამართლის საქმე სხეულის განზრახ დაზიანების მუხლითაა აღძრული. დაცვის მხარე ითხოვს, რომ ეს კვალიფიკაცია შეიცვალოს და საქმის გამოძიება მკვლელობის მცდელობის მუხლით გაგრძელდეს. ალექსი პეტრიაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით სამართალდამცავმა 7 მარტს დააკავეს ერთი პირი, რომელსაც სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. კიდევ ერთი თავდამსხმელის ძებნა ამ დრომდე გრძელდება. ევროკავშირის ლიდერების შეთანხმდა მიგრაციის კრიზისის მოგვარების საერთო პოზიციაზე, რომელსაც თურქეთს გააცნობენ, განაცხადა ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრმა ქსავიე ბეტელმა. მისი ინფორმაციით, ევროკავშირის სახელმწიფოთა ლიდერების მიერ შეთანხმებულ გეგმას ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელი დონალდ ტუსკი დღეს წარუდგენს თურქეთის პრემიერ-მინისტრს აჰმედ დავუთოღლუს. წინასწარი ინფორმაციით, გეგმა ითვალისწინებს თურქეთიდან საბერძნეთში ჩასული ყველა არალეგალური მიგრანტის უკან დაბრუნებას, რის სანაცვლოდაც ევროკავშირი თურქეთს შესთავაზებს ფინანსურ დახმარებას და შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ არ ცნობს სირიის ჩრდილოეთში ადგილობრივი ქურთების მიერ გამოცხადებულ ავტონომიას. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის ჯონ კერბის განმარტებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებს სურს იხილოს ერთიანი სირია, რომელსაც ხალხის ინტერესების გათვალისწინებით უხელმძღვანელებს ლეგიტიმური მთავრობა, თუმცა არა პრეზიდენტ ასადის ხელმძღვანელობით. სირიელმა ქურთებმა 17 მარტს განაცხადეს, რომ ქვეყნის ჩრდილოეთში შექმნეს ფედერაციული რეგიონი. ამ გადაწყვეტილებას იურიდიული ძალის არ მქონე უწოდა სირიის მთავრობამ, უკმაყოფილება გამოთქვა ასადის ოპოზიციამაც.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჭულია უძღვება, ახმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ქალი ქორწინება და სტერეოტიპები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. რა ასაზრდოებს სტერეოტიპებსა და დოგმებს, რომლებიც ადამიანებს ცხოვრებას უმწარებენ? რის მიხედვით ირჩევენ ან იწუნებენ კაცები ქალებს ან ქალები კაცებს? საქართველოში როგორ კარგავს ადამიანი ნამდვილ სახეს გამრუდებულ აღქმებში და როგორ თავისუფლდება ადამიანი, როცა ცხოვრების მეგზურად უცხოელს ირჩევს? დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ძირითადად ქორწინებასთან დაკავშირებულ სტერეოტიპებზე, დოგმებსა და დამახინჯებულ ტრადიციებზე ვილაპარაკებთ. დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი: ქალთა მოძრაობის აქტივისტი, იურისტი და ჟურნალისტი თეო ქავთარაშვილი და გენდერული საკითხების მკვლევარი გიორგი ურჩუხიშვილი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-98-327, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალი ქორწინება და სტერეოტიპები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და დღეს ჩვენ გვყავს ორი სტუმარი, ისინი არიან ქალთა მოძრაობის აქტივისტი, იურისტი და ჟურნალისტი თეო ქავთარაშვილი და გენდერული საკითხების მკვლევარი გიორგი ურჩუხიშვილი. დიდი მადლობა მათ მობრძანებისთვის. არც თუ ისე შორეულ წარსულში სოციალურ ქსელ ფეისბუქში საკმაოდ დიდი ხმაური და ემოციების ეს აფეთქება გამოიწვია უკრაინელი ქალის წერილმა იმის თაობაზე, რომ მისი ქმარი ქართველი, ეროვნებით ქართველი, არის იდეალური ქმარი, იდეალური კაცი მისთვის, რომანტიკული გვერდში მდგომი დამხმარე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ წერილმა გამოიწვია 100 სხვადასხვაობა ფეისბუქ ქსელში, სოციალურ ქსელში და ბევრი თავს დაესხა ამ უკრაინელ ქალს, თქვენო სლავი ქალებიო, იოლად იმორჩილებთ ქართველ მამაკაცებსო, იყო ასეთი მოსაზრებაც, ასევე თავდასხმა მოხდა ამ კაცზე, რომ მაინდამაინც სლავი ქალებისკენ გაურბითო თვალი და თავისთავად თავს დაესხნენ ასევე ქართველ ქალებს, რომ თქვენ შურთო სლავი ქალებსო, იმიტომ რომ ქართველი კაცები მათკენ იხედებიანო. მოკეთ ამ ემოციების აურზაურში გამოჩნდა თეოს ბლოგი, შეგვიძლია ბლოგი დავარქვა ალბათ ამას, და ძალიან ესე დამამახსოვდა, ძალიან ესეთი შთამბეჭდავი იყო ეს და ვთქვი, რომ თუ კი გავაკეთებ გადაცემას ქორწინებაზე, აუცილებლად უნდა დაუძახო თეო ქავთარაშვილს. და ის ყავს დღეს ჩვენ სტუმრად ეთერში და პირველი პროვოკაციული შეკითხვით მინდა მიმართო მას, რატომ არ გაგიკვირდა თეო, როცა ვთქვათ უკრაინელი ქალი ქართულ კაც იდეალურ კაცად და ქმრად მოიხსენიებდა, მაშინ როცა მაგერ ვთქვათ ქართულ ქალებს მილიონი პრეტენზია ვთქვათ ქართულ კაცებთან.
კი ბატონო, ჩემი აზრით, აი ეს თემა არის ძალიან აქტუალური და პრობლემატურიც კი დღეს ჩვენ სოციუმში, როდესაც ვცხოვრობთ პატრიარქალურ საზოგადოებაში. ქართველი მამაკაცების გაქცევა სხვა ეროვნების და კონკრეტულად სლავ ქალებთან მგონია სწორედ იმ სტერეოტიპებისგან გაქცევა, იმ დოგმებისგან გაქცევა, რაც ესე აქტუალურია და სწორედ თავისივე დაწესებული სტერეოტიპებს გაურბიან და თავისივე დაწესებულ მოდელს გაურბიან. ანუ საიდან მოდის ეს სტერეოტიპები და მოდელი ძირითადად? ჩვენ როგორც კი ვიბადებით და შემდეგ ხდება სქესის იდენტიფიკაცია, ხო, მე ვარ ქალი, გიორგი არის კაცი, მაშინვე ეს პატრიარქალური სოციუმი გვიწესებს მოდელს. ანუ მე უნდა ჩავჯდე ამ მოდელში, რაც არის მკაცრად განსაზღვრული და რას ითხოვს პატრიარქალური მოდელი ჩემგან. პასიურობას, ასექსუალურობას, არ მაქვს მე სექსუალობა, ასევე ითხოვს მორჩილებას ჩემგან და ჩვენ ბავშვობიდანვე გვეუბნებიან, რომ უნდა დავემორჩილოთ აუცილებლად, რომ ჩავეწეროთ ამ პატრიარქალურ სისტემაში. თუ არ დავემორჩილებით, მაშინო ხდებით გარიყულები აი ამ სოციუმისგან და ხდებით იზოლირებულები.
და შეიძლება არავის მოვეწონოთ.
და შესაძლოა არავის მოვეწონოთ და შიში მარტო დარჩენის. გვაიძულებს, რომ დავემორჩილოთ აი ამ სტერეოტიპებს. და მოვერგოთ რა თქმა უნდა. სადაც ყდება შემდგომში ინდივიდი და რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის პირადად, ანუ ყველა ესე გავიზარდეთ, ხო, რომ გვეუბნები, რომ თუ გინდა რომ იყოს სრულფასოვანი ქალი, უნდა გათხოვდე. მაგრამ რომ გათხოვდე, ასევე უნდა დაემორჩილო ძალიან ბევრ სტიგმას და დოგმას, რაც შენ თავისუფალი ქცევის საშუალებას გართმევს. ეხლა რა არის ეს სტიგმა და დოგმა, ხო? უნდა იყო ფიზიკურად და ვიზუალურად ლამაზი, ანუ მოწესრიგებული და თავიდანვე ხდება ვიზუალზე აქცენტის გაკეთება, რაც შემდგომში პრიორიტეტული ხდება ვიზუალი და განათლება იწევს გვერდით. ამიტომ ხშირად არის ხოლმე განათლების პრობლემაც, ნუ როგორც
ამაზე აუცილებლად გამოიყენებს ყურადღებას. უბრალოდ ქონდა შენ იქ ერთი ძალიან საინტერესო აქცენტი, რომ როდესაც მორგებული ხარ უკვე ამ წინასწარ განსაზღვრულ სურათს, უკვე გიჭირს შემდეგ ამ სურათზე, ამ წინასწარ განსაზღვრულ იმიჯზე თქვა უარი, ამიტომ ხარ დაკომპლექსებული შენ პარტნიორთან ამავე გარემოში.
კი ბატონო.
და შემდეგ უკვე თავისუფლდები, შესაძლოა გათავისუფლდე, როდესაც შენ პარტნიორად ირჩევ მაგალითად უცხოს.
აჰა, აბსოლუტურად.
აი ეს როდის ხდება და როგორ?
კი ბატონო, ანუ წინასწარი, ანუ ეს მოდელი რას გვაძლევს? წინასწარ მოლოდინს, რომ ესეთი უნდა იყოს კაცი და ესეთი უნდა იყოს ქალი. ანუ მამაკაცი, რო ქართულ ქალთან, როდ როდესაც იწყებს ურთიერთობას, მას აქვს მოლოდინი.
ქართველი კაცი ქართველ ქალთან.
და მას აქვს მოლოდინი. იგივე ქცევა ეს უკრაინელი ქალი, რასაც აღწერს, რომ ჩვენ მთელი ღამე გავატარეთ ერთად და სახურავზე ძალიან რაღაც შენობის რომანტიულად, იგივე ქცევა ქართველი ქალისგან იქნებოდა აბსოლუტურად მიუღებელი და ის არ იქნებოდა სერიოზულად აღქმული აი ამ სოციუმში. ამიტომ ქართველმა ქალმა იცის ეს, რომ ასე არ უნდა მოიქცეს, უნდა მოერგოს აი ამ ჩარჩოს და ამიტომ ის იწყებს იმ стереотипზე მორგებას და არის აბსოლუტურად შეზღუდული. ეს ჩემი ქცევას, როგორ ამ ჩემ ქცევას როგორ გაიგებს ის? და აი ამ ქართულ მამაკაც ამიტომ უწევს გაქცევ თვითონვე გაურბის. მე არ ამგონია უმრავლესობას მოსწონდეს აი ეს შებოჭილი ქცევა, თუმცა თვითონ მამაკაცაც უწევს ამ стереотипზე მორგება, იმიტომ რომ აღქმული იყოს აი ამ სისტემის ნაწილად თვითონ მამაკაცებს.
და შეიძლება როდესაც ხდება უცხოელს, მას არ აქვს ეს ის განსაზღვრული იმიჯი ამ კონკრეტულ კაცზე და ამიტომ ის არის თავისი თავი.
კი ბატონო, ეს 27 მანეთად გადაფრენის ლეგენდა საბჭოთა სივრცეში
მოსკოვებში.
კი ბატონო, ტანიასთან და ნასტიასთან და ასე შემდეგ, სწორედ აი ამ стереოტიპისგან გაქცევა კულტურის მიღმარჩება. ის და
შეიძლება არავის არ ვაკნინებთ, პირიქით ჩვენს ბლოგში ხაზგასმული გაქვს. ყველა უნდა იყოს ბედნიერი. სლავებიც, ქართველებიც ასე შემდეგ და ჩვენ სწორედ აი ამ ბედნიერების რაღაც ოქროშუალეზე ვლაპარაკობთ.
ეს არ არის ახეთ ცინიზმი.
ცხადია. ახლა ჩვენ შევიტყვებთ საუბარში გიორგის, ჩვენს სტუმარს, გიორგი ურჩუხიშვილს და მაინტერესებს აი რაც თეო მილაპარაკ. ამასთან დაკავშირებით, რაში არ ეთანხმები თუ იყო ესეთი აქცენტი?
მოდი ერთ რამეს განვავრცობ, ეს არის შებოჭილობის თემა, იმიტომ რომ ну рахсен вот как картел гогонებთან უფრო შებოჭილები არიან ბიჭები და პირიქით. Ну, იმიტომ რომ ამას რაღაც კულტურული კონსტრუქტები განაპირობებს, მე მოსაყოლი აქვს თქვა ეს ამბები ბიჭს სხვა ბიჭებთან და ელოდება რა თქმა უნდა რეაქციას და როდესაც კულტურის გარეთ გაგაქვს შენი რაღაც სექსუალური ქცევა ან რაღაც ტიპის თავისუფლება, ის უფრო დადებითად არის წახალისებული, ან ეს ცოტა შეიძლება ეთნიკურობის ან ნაციონალურობის ჭირშიც გადავიტანოთ, იმიტომ რომ მე მახსენდება გიორგი მაისროდის ესე იყო ეს თი
დაძმობილებულები,
ესეთი პიდარასტები და დაძმობილებულები, ესეთი ძალიან საინტერესოა, სადაც საუბრობდა, რომ ქართველი ქალები არიან ასექსუალურ არსებებად არიან აღქმულები და ქართველი ბიჭები ურჩევიათ, რომ არაკადრონ, ანუ სექსუალურ ობიექტად არ წარმოიდგინონ ქართველი ქალები.
არამედ დაუძმობილდნენ.
უბრალოდ დაუმეგობრდნენ და ეს დამეგობრება არის რაღაცა ესეთი მითიური, ჩვენს მხარეს არსებული ქალები არ შეიძლება რომ შევიტყუოთ თქვათ იგივე ამ რომანტიკულ ან სექსუალურ ურთიერთობებში, ჯობია რომ გავიტანოთ კულტურის გარეთ. ვინაიდან ну титон ситуац, როგორც майсродис эсэшია, ესეთი ახსნი სექსუალური აქტის განხატული სიტყვას ოდით სუ პირველი განმარტებაც არის ისეთი, რომ ეს არის დამდაბლება კაცის მიერ ქალის.
სულხან-საბას
ლექსიკონის მიხედვით და ჯობია რომ კი, ჯობია რომ დავამდაბლოთ სხვა ეროვნების წარმომადგენელი ქალები, ხოლო ჩვენს ქალებთან ვიყოთ დამეგობრებულები და ეს ყველაფერი იყოს თავისუფალი რაღაც სექსუალური ან რომანტიკული ფლირტის.
აჰა. და ხელ შეუხებელი.
კი ბატონო, და ალბათ სლავ ქალებთან კიდე სხვა მომენტიც ჰქონდათ, აი განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირში, როდესაც ისინი აი საბჭოთა კავშირის მხრიდან იყვნენ, ანუ ჩაგრულები, ისინი ალბათ სამაგიეროს გადაწყვეტილ
მომენტს. ანუ სხეული, როგორც სხეული არის ტერიტორია, სადაც შეიძლება გაავრცელო ან განავითარო შენი ძალაუფლება. და ნუ რაღაც კომპენსაციას ავითახდენენ ქართველი კაცები, რომ თუ ჩვენ ვიყავით ესეთი ეროვნულ ჭრილში გადატანით მნიშვნელობით დაქვემდებარებული, ანუ ფემინური, ანუ სხვა სახელმწიფოს მიერ დაქვემდებარებული, დამდაბლებული, ნუ რაღაცნაირი კომპენსაციას ავითიყო, რომ იმ სახელმწიფოს, ანუ სლავი ქალების, აი ის ტერიტორია მაინც ასე თქვა დაეპყროთ ქართველ კაცებს და რაღაცნაირი კომპენსაციასავით იყო იმ ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა შეიძლება ამაზე კამათიც. გარდა ამისა,
ესე საქართველოსი კაცები ქალებსაც და კაცებად ძმობილებად აღიქვამენ.
კი, მეგობრებო.
ესე ერთი დიდი კოლექტიური დაძმობილება.
დაძმობილება გქონდა. კი.
ხო, იმიტომ რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია საქმე შეყვარებულის და თქვათ მეგობრის დიფერენციაცია რა ჩვენთან ანუ სიყვარული და სექსი არის ერთმანეთისგან დაშორიშორებული ანუ ის ვინც გიყვარს ის სხვა ფენომენი ანუ ცალკე მდგომარე რაღაც მოცემულობა და თავისუფალია ზუსტად ამ სექსუალური ქცევებისგან იმიტომ რომ ზუსტად შეყვარებულთანაც დაძმობილებული ხარ რა მე ბევრჯერ მომისმენია რომ 3 წელი ვიყავი შეყვარებულები და არ ქონდა სექსუალური ურთიერთობა
და ასე შემდეგ
ხო ამას როგორ ამ კონსტრუქტებს იზიარებენ როგორც მამრობითის კეს წარმოადგენელი ასევე დედრობითის კეს წარმოადგენ მან იწება დაშვება რომ ნუ იყოს ჩემი შეყვარებული მაგრამ იაროს მაგალითად სხვა გოგონებთან და იქ დაიკმაყო ფილოსე სექსუალური
ამისი მიზეზი მე ისიც მგონია რომ მამაკაცისთვის სავალდებულო არის სექსუალური კავშირი განსაკუთრებით პატარა ასაკში როდესაც ხდება რა ვიცი ესეთი ეგრეთ წოდებული რიტუალი დავაშკაცების სადაც ჩართულია მთელი სანათესაო მშობლები და ძალიან პატარა ასაკში მიყავთ ქალთან რისთვისაც შესაძლოა ის არ იყოს ფსიქოლოგიურად მომწიფებული
თავშალი არჩევანი შეიძლება არ იყოს
ხო არ იყოს მისი მაგრამ აი ისევ პატრიარქალური საზოგადოების მოთხოვნა რომ რაღაცა ასაკში ის აუცილებელია და მისი ნებისგან დამოუკიდებლად ხდება ეს ყველაფერი და შემდგომში ის ანუ სექსი არის უკვე რაღაც ცუდთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ნუ მიყავთ ეგრეთ წოდებული სუბუკი ყოფაქცევის ქალებთან და ის უკვე აღიქმება როგორც ცუდ სიბინძურე, ჭუჭყი და ასე შემდეგ და სიყვარული უკვე სხვა სფერო ხდება. ანუ სიყვარულით არ ხდება სექსუალური კავშირი და აი ესეც ალბათ შესაძლოა ჩემი აზრით არის განმაპირობებელი იმის რომ ისინი ვერ აკადრებენ თავიანთ შეყვარებულს, აი ამ სიბინძურეს და მით უმეტეს თუ დავეთანხმები და აი იმას რომ სექსი რო აკნინების
დამდაბლების
კი დამდაბლების
ჯობია სხვა ქალები დააკნინონ ვიდრე საკუთარი ხო ეს ზოგადად ან ჩვენ ან ჩვენს გვერდით მდგომ ქალებს ანუ საქართველოში სქესი არა აქვს რა აი დეებს მეგობრებს და თქვა
თასიდან
ასექსუალებიდან უსქესოა ეს ადამიანები
ეს სექსი რომ არისო საბჭოთა კავშირში იქიდან მოდის ეს ყველაფერი თუ უფრო ღრმაფესვებია
არა ეხლა როგორ არის სიტუაცია შეიცვალა დაიშალა საბჭოთა კავშირი და ქართველი ბიჭები და ქართველი გოგონები აღმოჩნდნენ ერთმანეთის პირისპირ ანუ ცუდი ანუ სექსის როგორც ცუდი მოცემულობის განხორციელების საშუალება ქართველებს ჰქონდათ მხოლოდ და მხოლოდ ქართველებთან ანუ ეს სიტუაცია შეიქმნა ამან გამოიწვია ეს ცოტა ამბივალენტური განცდები რომ თან აუცილებელია ხო ნუ ეხლა რაღაც აუ ესეთი ურთიერთობები თქვა სასიყვალო ან რომანტიკული აა გარდაუვალია და ანუ აკადრებ მაინც იმიტომ რომ სხვა სივრცე აღარ არის იმ პერიოდში მით უმეტეს ანუ გამოდისო ქართველ ქალს აკადრებ იმას რაც მაგას მანამდე არ აკადრებდი და იწება ეს ცოტა სევდიანი არეული განცდები რომ აკადრე იმ ობიექტს ისეთი რაღაც რომელიც კულტურულად სხვანაირად იყო შენში ანუ ჩამოყალიბებული და
ხით გვემა ახლავს თან
ხო ბიჭების
ფიდან
კი დანაშაულის განცდაა კი ანუ აქ საუბარი არის მე ქორწინებაზე თქვა შეიძლება ნადრე ქორწინებაზე თუ ვისაუბრებთ ანუ ხშირად არის შემთხვევები როდესაც ანუ ბიჭები კავდებიან სექსით გოგოსთან და მე ვეღარ ანუ არ მიატოვებენ მას მოიყვანენ მე ცოლად ხოლმე და ხოლმე იმიტომ რომ ეს ამბავი მოხდა
2988327 ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი თემა კი გახლავთ ქალი ქორწინება და სტერეოტიპები თეო ქავთარაშვილი ქალთა მოძრაობის აქტივისტი და გიორგი ურჩუხიშვილი გენდერული საკითხების მკვლევარი ისინი ჩვენ სტუდიაში ყავს დღეს ისინი არიან ჩვენი სტუმრები და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს გიორგი თავისუფლებას ეძებენო და პოულობენო უცხოელებთან აი ამ აქცენტზე იქნებ ნაწილობრივ კი შეეხე შენ მაგრამ აი როგორ ხდება ეს და ხდება თუ არა ეს მართლაც ასე
კი ხდება იმიტომ როგორც უკვე აღნიშნეთ ამ იმ კულტურული მოლოდინებისგან არის თავისუფალი ბიჭი და იქ უფრო ლაღადაცაა ხო ჩვენთან სასკოლო ურთიერთობები რო იწება ორმაგი გამითარება შეიძლება მოყვეს ანუ ამ გოგოს შეიძლება აკადრო ეს რაღაც რომელიმე კონკრეტულ გოგოს ან აკადრო მაგრამ მოიყვანო ცოლად და შემოჭილი ხარ ანუ ამ ფიქრი გიწევს ანუ წვალება გიწევს ამასთან დაკავშირებით და სხვა ქვეყნის ან სხვაგან რომ გაგაქვს ეს შეგრძნებები იქ თავისუფალი ხარ იმიტომ რომ იქ თუ მიატოვებ ან თუნდაც რაიმე ბინძურს გააკეთებ ამ კულტურის გადასახედიდან თავი არავინ არ დაგტკუსავს ხო აი მაგალითად მე მქონია ეს შემთხვევა რომ სკოლის დროს როდესაც დავშორდი მგოგოს ვისაც ხდებოდი ანუ თვითონ ჩემივე მეგობარმა ბიჭებმა მითხეს რომ რატო მოიქეციო ესე ანუ არ არის ეს ის გამართლებული საქციელიო ანუ გამოდიოდა რომ მე იმ გოგონას ვტოვებდი როგორ ვთქვა რაღაც ცოტა დამდაბლებულ ან რაღაცა ანუ მე შეიძლება და ის გამხდარი იყო გარიყული საზოგადოებიდან, იმიტომ რომ იყო მიტოვებული
რა. და დრამატიზება ხდება დამთავრდა ცხოვრება მათთვის, იმიტომ რომ ვეღარ თხოვდებიან.
უკეთესობა არ არის სამხრივ. აი ეს ამ პრობლემაზე ვლაპარაკობთ უკვე ათეული
ისწებია საქართველოში.
შეიცვალა
რა. ცევა შეიცვალა, მაგალითად როგორც მე უკვე აღვნიშნე, ვინაიდან სივრცე არის მარტო ისო ქართველი ბიჭები და გოგონები ერთმანეთს პირისპირ დადგნენ, ანუ ცევა შეიცვალა.
ანუ ეს გადასალახია, ეს ეტაპი გადასალახია, ყოველარია
აუცილებლად.
იმიტომ რომ ყველაზე უფრო ეს ან ლაღად მოსაუბრე ან ქცევითი თავისუფლების მქონე გოგონებს და ბიჭებს მაინც განიცდიან იმ კულტურული კონსტრუქტების წნეხის ქვეშ არიან, რაც ნიშნავს ამ სუფთებად და ბინძურებად დაყოფას. აი არის ეს გიდენსია, ეს სოციოლოგი, რომელმაც მასკულინობის რამდენიმე ძირითადი თვისება გამოყო და ერთ-ერთი არის ყოფდე ქალებს სუფთებად, რომლებიც შეიძლება ცოლად მოიყვანო და ყოფდე ბინძურებად, რომლებიც შეიძლება რომელთანაც ქორწინებაში ვერ შეხვალ. და გარდა ამისა, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც თბილისში და საქართველოში არის ძალიან ფესვგადგმული, ეს არის ორმაგი სტანდარტი. რაც გულისხმობს იმას, რომ ბიჭებს შეგვიძლია რაღაცები გავაკეთოთ და გოგონებს არ შეუძლიათ რაღაცების გაკეთება.
აი ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ აუცილებლად.
იმ შემთხვევაში თუ იწება ამების აღრევა, მაშინ ჩვენ უკვე მივდივართ ესეთ საინტერესო ფენომენთან, რასაც ქვია სირცხვილი და პატივისცემა. არის პატივისცემის საკითხები, ანუ როგორ რა შემთხვევაში ვცემთ ჩვენ პატივს ერთმანეთს ამ საზოგადოებაში და განსაკუთრებით ქალებს და რა შემთხვევაშია მეორე უკვე სირცხვილის ფენომენი შემოტანილი, ანუ რის ქცვენი. ანუ ჩვენ ქცვენია ბიჭებს, ანუ ბიჭების ანუ მასკულინობის ანუ მამაკაცობის ფორმირებაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს ის ქალები, რომლებიც ამ ბიჭებზე არიან მიწებებულები. დედა და ნათესავები შეყვარებული და ასე შემდეგ. თუ ეს ქალების ეს ერთობლიობა იქცევა ისე, რომ ეს უკავშირდება სირცხვილს, მაშინ ამ ადამიანის მასკულინობა, ანუ მამაკაცურობა არის საფრთხის წინაშე. ანუ აქ მე მინდოდა ერთი ფრაზა მეთქვა, ანუ კაცის პრესტიჟი, ანუ სოციალური სტატუსი მოთავსებული არის ქალის ფეხებს შორის. ანუ თუ იმ ქალების ფეხებს შორის კულტურულად არის დადებითად განმტკიცებული მდგომარეობა, მაშინ კაც როგორც მოცემულობას დადებით მოცემულობა საფრთხე არ ემუქრება. მაგრამ როგორც კი იწება უკვე რაღაც ამოვარდნილი ქცევები პირდაპირ მიმულია, ხო? ანუ
პირდაპირ ქცევები უკვე ხო, ეს მოყალიობა.
ეს ქეშარიან, ამიტომ მასკულინ ანუ ფემინურობა არსებობს, ანუ ქალი რო იბადება სოციალიზაციის პროცესში, მასკალობა აქვს. და ბიჭურობა და კაცურობა არის მოპოვებადი ფენომენი. ანუ მუდმივად უნდა მოიპოვო და ერთ-ერთი საშუალება მოპოვების არის ქალებზე კონტროლი და დომინაცია. რომ აი იქ იმ ფეხებს შორის იყოს ყველაფერი წესრიგში და ეს რა თქმა უნდა ხდის შებოჭიკს, იმიტომ რომ შენზე კი არა ხარ დამოკიდებული, სხვა ადამიანების ხელზე ხარ დამოკიდებული.
აი თეო გეთანხმება თითოეულ სიტყვაში. თეოს ბლოგი მინდა ისევ გავიხსენო და ერთი ესეთი ამონარიძი წავიკითხო. ქალებმაც და კაცებმაც წინასწარ ვიცით როგორები უნდა მოგვეწონოს ერთმანეთი, ამიტომ ვირგებთ რაღაც როლს, ვკარგავთ სახეს, მახინჯდებით და ასე დამახინჯებულები მერე ერთმანეთს ვაკომპლექსებთ. აი ძალიან მნიშვნელოვანია თეო მილაპარაკა ამის თაობაზე, გიორგის მინდა ვკითხო. აი ეს კომპლექსები შემდეგ რაც წარმოიშობა, რა სავალალო შედეგებამდე მიდის?
სავალალო შედეგები ერთ-ერთი
ძალადობას ეს წარმოშობს, რა თქმა უნდა.
ძალადობას წარმოშობს, იმიტომ რომ როგორც კი აღნიშნე, თუ კაცის კაცურობა კონსტრუირდება ქალების სხეულებიდან გამომდინარე და კაცმა თუ წარმოიდგინა ან მას მიეწოდა ინფორმაცია, რომ ის ქალები, რომლებიც მასთან არიან დაკავშირებული, ამოვარდნილნი არიან ამ დისკურსიდან, მაშინ რა თქმა უნდა ის შეიძლება გახდეს აგრესიული. ამას ქვია აგრესიული ქცევა, რომ ამ აგრესიული ქცევით მაინც მოიპოვოს ის შელახული პრესტიჟი, რომელიც მან დაკარგა ამ ქალებთან ურთიერთობით, ხო? ამიტომ აქ სავალალო შედეგებამდე კი არ მივდივართ, სავალალო შედეგებში სავალალო მდგომარეობა არსებობს და სხვა დანარჩენი არის უკვე ამაზე დაშენებული.
სხვა დანარჩენი გამოწეული არა.
შებოჭილობაც მაგაზია. შებოჭილობის აქცენტი მოდის ზუსტად მაგაზე, რომ ნუ კარგი იქნება თუ ბიჭები ან კაცები თავის მამაკაცურობის კონსტრუირებას მოახდენენ სხვა რაღაც ღირებულებების შეკოწიწებით. რა, როგორც არის განათლება, შრომის მოყარება და ასე შემდეგ, ვიდრე სხვა ადამიანების ხელთან ბმა.
თეოს მინდა ვკითხო, ორი წუთი დაგვჭა ახალ ამბებამდე, იქნებ ჩამოაყალიბო ამასთან დაკავშირებით შენი მოსაზრება და შემდეგ უკვე სხვა თემებს გავშლით, ასე ვთქვათ.
აი ამ თემასთან დაკავშირებით.
ამ თემასთან.
კი ბატონო, რაც უკვე ვახსენე თავიდანვე, რომ ეს არის წინასწარი მოლოდინი, რომ ჩვენ გვაქვს ქალი უნდა იყოს ესეთი, 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 კაცი უნდა იყოს ესეთი, ესეთი, ესეთი.
აი ეს კომპლექსები. კომპლექსი წარმოშობს.
კი ბატონო, კომპლექსი წარმოშობს ინდივიდის დაკარგვას პირველ რიგში. და არა თავისუფალ ქცევას. აი სწორედ ეს დოგმა გვიბიძგებს და ეს სტერეოტიპი გვიბიძგებს ჩვენ რომ ჩავჯდეთ აი ამ ჩარჩოში
და ერთმანეთსაც ვაკომპლექსებს.
და რა თქმა უნდა ერთმანეთსაც ვაკომპლექსებს.
დაღლილობა
აი არა თავისუფალი ქცევა, არა ჯანსაღი ურთიერთობები გვაქვს. აბსოლუტურად არა ჯანსაღ ურთიერთობებამდე მივდივართ. თუნდაც გიორგიმ რა თქვა, რომ მამაკაცი შემდგომში იძულებულია მოიყვანოს ის ქალი, ვისთანაც არ უნდა თანაცხოვრება და აბსოლუტურად არაკომფორტულად გრძნობს თავს. ამიტომ ამბობ, სწორედ მამაკაციც იჩაგრება, აი ამ სტერეოტიპით და ხალიც იჩაგრება და შემდეგ იქნება ძალიან არა ჯანსაღი ოჯახი და წარმოშობს ძალიან
აი შეცოდების ფენომენია ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ქართულ ამ დისკურსში ფიჭებს ურჩევიათ, რომ ეცოდებოდეს გოგო, იმიტომ რომ მასთან რაიმე ტიპის ბინძური ქცევა განახორციელა,
ვიდრე თანაბარ პარტნიორად
თანაბარ არ აქვს.
მიდის ამაზე, რომ ის იყოს შეცოდებული, ოღონდაც ამ დისკურსიდან არ ამოვარდეს.
გასაგებია. ნინო როდონაიას დაუთმოთ მიკროფონი, ახალ ამბებს გავგვაცნობს და ამის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს თემაზე ქალი ქორწინება და სტერეოტიპები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პირადი ცხოვრების სამსახურის ჩანაწერების შენახვა გავრცელებაში ბრალდებულ ინგა ჩატოიანს 5000 ლარის კირაო შეუფარდა თბილისის საქალაქო სასამართლომ. კირაო შუამდგომლობით სასამართლოს ბრალდების მხარე მიმართა. პროკურორმა ლაშა კოტრიკაძემ ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ ინგა ჩატოიანის მიმართ აღკვეთის ზომად პატიმრობის გამოყენების საფუძველი არ არსებობდა, რადგან ის გამოძიებასთან თანამშრომლობს და ნივთიერი მტკიცებულებების მოპოვებაში დაეხმარა. მანამდე 16 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა ამავე საქმეზე ბრალდებულებს ზურაბ ჯამალაშვილს და ირაკლი ფხალაძეს. პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების წინააღმდეგ 19 მარტს დანიშნული საპროტესტო აქციის გამო თბილისში დღეს პრესკონფერენცია გამართეს კამპანიის შენგეღებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. აქცია 13 საათზე ერთდროულად დაიწყება თბილისში, თელავში, ზუგდიდში, გორში, ბათუმსა და ქუთაისში. აქციის ორგანიზატორებმა მოქალაქეებს აქტიურობისკენ უწოდეს, პოლიტიკოსებს კი მიმართეს რომ აქციაში მონაწილეობის შემთხვევაში არ გამოიყენონ კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფების რაიმე ნიშანი. დაახლოებით საათ ნახევარში თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან შეკრებას გეგმავენ ტელეკომპანია მაესტრო ჟურნალისტები. მათ დღეს გავრცელეს განცხადება და მიმართეს დავაში მონაწილე ყველა მხარეს მიეცეთ შესაძლებლობა პროფესიული საქმიანობა მშვიდ და სტაბილურ გარემოში შეასრულონ. ყველა მხარემ დაიცვას ვალდებულებები, რაც თანამშრომლების წინაშე აკისრიათ, მათ შორის ფინანსური. ჩვენ არ ვაპირებთ ვიყოთ იარაღი, რომელიმე მხარის ხელში, ნათქვამია ტელეკომპანია მაესტრო ჟურნალისტების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით, რომ ჩვენი პირადი ცხოვრება დაუცველია. შემოგვიერთ დიშაბათს, 19 მარტს, პირველ საათზე ფილარმონიასთან და გააპროტესტე. ეს შენგეხება. It's not unusual to see me cry, I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more?
It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find out.
Გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლევა კუნჯულია უძღვება. ქალი, ქორწინება და სტერეოტიპები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები არიან თეო ქავთარაშვილი, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი, იურისტი და ჟურნალისტი და გიორგი ურჩუხიშვილი, გენდერული საკითხების მკვლევარი. ჩვენ უკვე შევეხეთ ამ თემის არაერთ ასპექტს, არაერთ წახნაგს, ვილაპარაკეთ სლავ ქალებზეც, ქართულ ქალებზეც, ქართულ მამაკაცებზეც, იმ კომპლექსებზე, რასაც თქვათ ერთ მანეთს უქმნიან ქალები და კაცები, ვთქვათ, საქართველოში იმ წინასწარ განსაზღვრული იმიჯებიდან გამომდინარე, რაც თავადაც აკომპლექსებთ და შემდეგ უკვე უბიცგებენ, რომ დააკომპლექსონ პარტნიორები, იქნება ეს მეუღლე თუ უბრალოდ პარტნიორი. მოდით ახლა ერთი ორი სიტყვით შევეხოთ, აი სლავი ქალები შურთო ქართულ ქალებსო, ეს ამ აქცენტმა გაიჟღერა ჩვენთან და მაინტერესებს, ეს საიდან მოდის ასეთი წარმოსახვა, ასე ვთქვათ, არის ეს საბჭოთა ვთქვათ პერიოდიდან გამომდინარე ასეთი სტერეოტიპი თუ ვთქვათ ეს მართლაც ასეა და რას ვემართლებით ვთქვათ სლავ ქალებს? ისინი პრინციპში ცხოვრობენ ისე როგორც მათ უნდათ. პრობლემა ალბათ ამ საზოგადოებაშია ჩვენთან.
ხო, ან მოდი ესე ვთქვათ, რომ ის წესრიგი, ის გენდერული წესრიგი, რომელშიც ქალები უნდა იყვნენ კაცების დაძმობილებულები, არის კაცების შექმნილი. ნუ არ მე ვფიქრობ, რომ არავის არ უკითხავს ქალებისთვის უნდა თუ არ იყვნენ დამეგობრებულები ან დაძმობილებულები, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ხო ამაზე მე რაღაც არ მაქვს ბევრი რამე წაკითხული ამ შურთან დაკავშირებით, თქვათ, ქართველი ქალების და ასე შემდეგ, თუმცა შური შეიძლება ვერ და უბრალოდ ხმა თუ გაისმება ქართველი ქალების, ხო? ანუ ქართველი ქალებიც ხო ადამიანები და ქალები არიან, ხო? და შესაბამისად მათ რა თქმა უნდა სურთ, რომ ესეთი რომანტიკული ურთიერთობები მათ ქონდეთ ქართულ კაცებთან. შური უფრო პროტესტია,
ხო? ჩემი აზრით ეს არის უფრო პროტესტის განცდა.
ხო, პროტესტია.
უფრო პროტესტი არის ვიდრე შური.
აი ეს სიტყვა შური ამოტივდა სწორედ იმ დისკუსიაში, რაც მოხდა უკრაინელი ქალის წერას.
ან როდესაც თავდასხმა წავიდა ამ უკრაინელი ქალის ინტერვიუს შემდეგ, ძირითადად ქართულ ქალებს ქონდათ უფრო აგრესიული დამოკიდებულება ულება მამაკაცებთან მიმართებაში და მე ეს აგრესიაც არ გამკვირვებია და არც იმ ქალის ეს ინტერვიუ გამკვირვებია, რომ მასთან შესაძლოა უფრო გახსნილი ყოფილიყო ქართველი მამაკაცი. ჩემი აზრით ეს არის ქართველი ქალის პროტესტი წართმეულ თავისუფლებაზე და ეს შესაძლოა ქართველი მამაკაცების მხრიდან აღიქმებოდეს როგორც უფრო შური. ეს არის პროტესტი, იმიტომ რომ ამ ქალებს მართლა ქალებისთვის მართლა არავის უკითხავთ, რომ უნდა თუ არა მათ დაძმობილება და
ისე წართოს სექსუალობა
არ უკითხავთ და ჩვენი საუბრის თავი არსიც არის ის, რომ ყველას აქვს უფლება იყოს ბედნიერი,
რა თქმა უნდა,
და თავისუფალი,
რა თქმა უნდა.
ქალიშვილობის ინსტიტუტი, ერთ-ერთი მტკიცე დოგმა, რომელიც ასევე მტკიცედ უკავშირდება ქორწინების პრაქტიკას საქართველოში. არა მოვიყვანო არა ქალიშვილს ცოლად, ხშირად შეხვედრია ასეთი კაცების ასეთი მოსაზრება. რა ხდება ამ ხრივ საქართველოში, როგორ მიდის უკეთესობისკენ მიდის სიტუაცია და აი რისი ბრალია, რომ ვერა და ვერ დავძლიეთ ეს პრობლემა?
ანუ ეს ქალიშვილობის ინსტიტუტი უკვე აი ძალიან ყბადაღებული და უკვე აი რაღაც კომიკური და უკვე აი ძალიან სასაცილოც კი არის, უკვე აი სწორედ ამ დისკუსში.
მაგრამ არის,
კი არის, არის და უამრავი სიუჟეტი კეთდება.
ორმაგი სტანდარტის შემადგენელი ნაწილი გახდა რა, ანუ ძალიან მოიყვანს. და ასე შემდეგ. თუმცა სადაც ძღვენი აქვს მისატანი, ხო, იქ მიიტანს სხვანაირ ინფორმაციას. რომ არ მოყვეს ამაზე ნეგატიური დამოკიდებულება. ანუ ეს ქცევა შეიცვალა, თქო, ანუ მაგითო თქვი, რაღაც საკაცებთან მომართულა. თუმცა არ შეიცვალა და კულტურული დამოკიდებულება. და ეგ იწვევს ზუსტად იმ, როგორ ვთქვა, დაღლილობის განცდას რა, რომ თან ცვლი ქცევას, ანუ იცი რომ ეს რაღაცა, ნუ ვინც მოგწონს ის გიყვარს.
რა თქმა უნდა.
ეს პირადი კავშირია, ხო? ანუ ვინც გიყვარს ის შეიძლება არ მოგეწონოს ქართული დისკუსიიდან გამომდინარე, ამიტომ უნდა გამოცადო მოგწონს თუ არა. და მე შემდეგ იქორწინო მასზე. თუმცა, ნუ აქ შემოდის უბრალოდ ის მოლოდინი, ქცევა, მოლოდინი და რეაქცია საზოგადოების ხრიდან. ამიტომ ამას დამალავენ, რა თქმა უნდა, მე ზუსტად ვიცი, რომ ქართულ რეალობაში ორმაგი სტანდარტის შემოგვიგელი ნაწილი გახდა. მოყავთ ბიჭებს, ჩოვლები.
თუმცა გარშემო ყოფილა ასეთი პრობლემა.
კი, ჩვენს გარშემო რა თქმა უნდა ჩვენ ამ სოციუმის ნაწილი ვართ და ძალიან ბევრ ჩვენ
არა ვიღაც იტყვის რომ თქვა შეიძლება უფრო მძიმეთ იყოს რეგიონებში ვთქვა.
კი, რა თქმა უნდა ეს არის გაცილებით მძიმე არის ეს საკითხი რეგიონებში და გავიხსენებ სწორედ აი ამ მარიამ ხოჯავას შემთხვევას რომელიც იყო ძალიან მძიმე და ძალიან ტრაგიკული აი ამ ურმაკ სტანდარტს მივყავართ სწორედ აი ამ ტრაგიკულ მდგომარეობამდე და სწორედ აი ეს ორმაგი სტანდარტი რომელიც გაკრიტიკებულია თვითონ ქალების მხრიდანაც აი როდესაც ჩვენ ქალთა მოძრაობის აქტივისტები ჩავედით აი მარიამ ხოჯავას დასაცავად მოძალადის დას დაყავდა ერთი ავტობუსი მხარდამჭერების სამეზობლოსი და ჩემთვის ყველაზე გასაკვირი ის იყო რომ უმრავლესობა იყვნენ ქალები და სწორედ ქალები აკრიტიკებდნენ და მოითხოვდნენ მოძალადის გათავისუფლებას და აი ამ გოგონას დასჯას და ამ გოგოზე იყო ხელის შეწმედა რომ ის იყო არაქალიშვილი ანუ არა მისაღები და მისი დის ესეთი ციტატა მახსოვს ძალიან კარგად რომ ესეთ რძალს დაიტოვებდა ვინმე ანუ ეს არ ჯდება იმ სტანდარტში ეს არ არის იმ სოციუმისტვის მისაღები თუმცა აი ამ
მეზობლებს შორის ქალებიც იყვნენ
და მეზობლებს შორის უმრავლესობა იყო ქალი რომელიც ამბობდა რომ ეს გოგო არ არის მისაღები აი ამ ოჯახისთვის ყველაზე
და თუმცა
და ბოდიში დავასრულებ აი მინდა ვთქვა რომ როდესაც აი ეს ქალები გამოუტანენ ხოლმე განაჩენ სხვა ქალებს მათ ავტომატურად გამოვთ განაჩენი საკუთარი თავისთვის და აი ამისი გააზრება არ ხდება სამწუხაროდ ისინი აი ამ მოთხოვნით საკუთარ თავს უკვე ამყოფებენ დამცირებულ, დამდაბლებულ და შეზღუდულ მდგომარეობაში, რაც არის ძალიან.
გიორგი, თქვენ თანამონაწილეობა ორი სიტყვით იქნება განმარტო.
თანამონაწილეობა ნიშნავს, რომ დროებით გადადო ის ძალადობის ან ჩაგვრის რაღაც მომართული სხვადასხვა უბედურებები საკუთარ სხეულს. დროებით ანუ ვადა გადაგაქვს რა. ამ თანამონაწილეობით მე მსხვერპლის ვიქტიმიზაციას
ვიქტიმიზებ
და გონიათ რომ ამით გადარჩებიან, თუმცა ეს ხდება გადავადება, იმიტომ რომ ზუსტად იგივენაირი ტიპის პრობლემა შეიძლება ერთი თვის მერე მათაც შეემთხვათ და
დაცვის მექანიზმად
ვერ გამტყუნებ ანუ ესეთ შემთხვევაში იმიტომ რომ
ისინიც ამ საზოგადოებას
გაიზარდა მარკეტინგის ბულინგის საკითხია
ანუ ზუსტად ეგონა
ახლა პერიოდში ანუ შენ იცავ და გადაგაქვს ის ღირებულები რომელიც შეიძლება მე შენ შემოგიტრიალდეს და გახდე ჩაგრული
კი ბეტონ ანუ შენ რომ არ გახდე ჩაგრული ავტომატურად უერთდები მოძალადეს და ხდები თანამონაწილე
გასაგებია დრო გვაქვს 20 წუთი და მე ბევრი საკითხია და მინდა ყველა მოვასწროთ. აი მიუყვეთ საოჯახო სტერეოტიპების და დოგმების მიქს. ფაქტია რომ ოჯახის მარჩენლის სტატუსი დაბადებისთანავე კაცის სვეტრია. თუ კაცი ფულს ვერ შეულობს, ის იქნება უნიათოდ, უხერხემლოდ, რა ვიცი. შეუფერებლად
ოჯახისოვან მამაკაცად.
არასრულფასოვან მამაკაცად. გიორგი, თუ კი აი ჩვენ გენდერულ თანასწორობაზე ვლაპარაკობთ, უნდა შეუნარჩუნდეს თუ არა კაც თქვა ეს ტვირთი, ეს მაინტერესებს და თუ კი ასეთ ტვირთს მოხსნით კაც, ის როგორ გაიქნება მერე ოჯახის თავი?
ხო, მოდი ცოტა ის შორიდან მოუაროთ რა, ანუ ისტორიულად მასკულინობის კონსტრუირება მოხდა ქორწინების ინსტიტუტის გარშემო. ეს მოხდა იმიტომ რომ კაპიტალის წარმართვა მოხდა იყო ადვილად რა. ნუ დაახლოებით სადღაც შუა საუკუნეების მერე სამართალმა რელიგიამ და ზოგადად ქორწინების ინსტიტუტმა მკვეთრად განსაზღვრა კაცის როგორც ქმრის მოვალეობები და ქალის როგორც მეუღლის მოვალეობები. ზუსტად იქიდან დაეკის რა მამა
ქალს ოჯახის საქმე და
ქალს ოჯახის საქმე და
კაცის მოტანა
კაპიტალის წარმართვა და შემდეგ მემკვიდრეებზეც კაციდან ხდება უკვე გადატანა. ამიტომ ესეთი სტერეოტიპია თუ ცოდნა ესე დავარქვათ, ნუ ეს შემთხვევით არ არის. ანუ რა თქმა უნდა, ავტომატურად კაც ანიჭებს საზოგადოება ოჯახის თავის და ასე ვთქვათ პურის მომპოვებლის სტატუსს და ოთხი ძირითადი მამაკაცის როლის გამოყოფა ეს ბრენონია რო რალფ ბრენონი რომელმაც თქვა რომ პირველი არის უნდა განსხვავდებოდე ქალისგან და თუ ქალის სახლის საქმეებს აკეთებს შენ არ უნდა გააკეთო სახლის საქმეები მეორე არის იყოს ხებზე უკეთესი ანუ სხვა მამაკაცებზე უკეთესი ანუ ხები თუ დადიან რაღაც მერსედესით შენ უნდა იარო ორი მერსედესით იყო უნდა იყო დამოუკიდებელი და თვითკმარი ანუ ეს ნიშნავს იმას რომ შენ უნდა მარტო ეს self made man-ის შემოვიდა რომ შენ თონდა მოიპოვო ფული უნდა იშოვო კაპიტალი უნდა დააგროვო და სხვები შენზე უნდა იყვნენ დამოკიდებულები შენ უნდა იყო დამოუკიდებელი აუცილებლად და რაც ყველაზე მთავარია უნდა ფლობდე ძალაუფლებას ძალაუფლების ფლობა სხვადასხვა განშტოებები აქვს სხვა არსებობს ინსტიტუციონალური ძალადობა არსებობს კულტურის განხელდასმული ძალადობა ძალაუფლება უკაცრავად და ასე შემდეგ და ოჯახში ოჯახის თავობა და არის კულტურისგან ხელდასმული. ამიტომ ამისგან თუ გაათავისუფლებ კაცს, მაშინ მასვე დაეწყება ეგრეთ წოდებული მასკულინობის კრიზისი. Ну, რა თქმა უნდა,
და ის ბოდიში 90-იან წლები ძალიან კარგი მაგალითი იყო აი ამ მასკულინობის კრიზისის.
ომის შემდგომ ხშირად ეს ხდება ხოლმე, არა მარტო საქართველოში, ევროპაში ეს ხდება, რომ ომის შემდგომ ქალები იღებენ ტვირთად ძალიან ბევრ რამეს, მათ შორის ფულის შოვნას, ოჯახის შეჩენას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ სისტემა, პატრიარქალური სისტემა ირღვევა და პლუს ეკონომიკური სისტემა ირღვევა და აღარ არის მაღალანაზღაურებადი სამსახურები, რომელზეც წავიდა და კაცი, არის მხოლოდ დაბალანაზღაურებადი პრესტიჟული სამუშაოები, რომელზეც მიდის ქალი, იმიტომ რომ მისი თვით შეფასება, მისი როგორც მუშახელის აჰა არის დაბალი, ხო, ამიტომ მას შეუძლია მოუაროს მოხუცებს, გაყიდოს მსესუმზირა.
და მისი ამბიციაც არ არის ძალიან მაღალი, რომ რაღაც ისეთ თანამდებობაზე, როდესაც მამაკაცს აქვს ძალიან დიდი ამბიცია, რომ უნდა კონდეს რაღაც ისეთ თანამდებობაზე, რომ ის შესაძლებელია.
კაცებს ურჩევიათ იჯდნენ სახლში, ვიდრე გააკეთონ ისეთი საქმიანობები,
რომელიც რასაც თვლიან, რომ შეუფერებელია მათთვის.
ან მათ
ურჩევიათ
ან მაგალ გუშინ უყურებდი გადაცემაში ყოველ ფილმის განხილვა ემიგრანტ ქალებზე რომ იყო რომ იქ ბიჭმა და ქმარმა მთხოვეს რომ ჩვენ სახელზე არ გამოგზავნო ფულიო რა და ამიტომ სულ აგზავნე ძლის სახელზე იმიტომ რომ იქ რიქში ვერ ჩავდგებიო და ცოლის გამოგზავნო ფულს ვერ ავიღებ
რა მაგრამ ფულს იღებს
სინამდვილეში
ხო ანუ აქ მოდის უკვე ეს აღარ
ორმაგი
სტანდარტია ხო
ცოლქმრულ ურთიერთობაში ხშირად არის ხოლმე ესეთი რამ რომ აი როდესაც ერთად დაიწყებენ ცხოვრებას ორივე მხარე წვეცო თავის მოვლას. აი ესე გაგვიგია ყოველ შემთხვევაში აი ესეთი რაღაც შეიძლება სტერეოტიპია ეს რომ ასე უნდა იყოს მოკლედ. მაგრამ არის აქ დამატებითი ერთი ფაქტორი რომ კაცებს ისედაც თქვათ თავის მოვლა, თქვათ ფრჩხილების მოვლა და ასეთი რასაც ზედმეტად თვლიან. მოდით ასე ვთქვათ. გიორგის მინდა ვკითხვა ამ აქცენტთან დაკავშირებით, რამდენად არის ვთქვათ ეს ხელშემშლელი ფაქტორი საღი ურთიერთობების ვთქვათ ამ კალაპოტში.
ხო, ან მოკლედ ესე ერთ-ერთი მოსაზრება არსებობს ფართოდ გავრცელებული, რომ ამაკაცურობა კონსტრუირდება ფემინურობასთან მიმართებაში. ანუ რომ არ იყვნენ ქალები, კაცები თავის მასკულინობას უნდა ჩამოყალიბებენ. ამიტომ, ნუ რაღაც გენდერული ტიპირების დროს სოციალიზაციის პროცესიდანვე ნუ თავიდან დედას ძირითადი აგენტი ამ სოციალიზაციის დროს და ამიტომ ბიჭებს უყალიბდებათ რას ფემინური თვისებები, მაგრამ მთელი მათი ცხოვრება, მე როდესაც ისინი დასრულები ხდებიან, არის საკუთარ თავში არსებული ფემინური თვისებების უარყოფა. ანუ მთლიანად ჩვენი როგორც ბიჭების შენება ხდება ქალების უარყოფით. თუ პატრიარქალურ საზოგადოებაში ექსკლუზივი თავის მოვლაზე აქვთ ქალებს,
კაცი უარს ამბობს ამაზე.
კაცი აუცილებლად უარს იტყვის ამაზე, იმიტომ რომ მისი როგორც კაცის შემადგენელი ნაწილი არ იყოს რაიმე ქალური ფენომენი
რა. მაგრამ კაცებსაც ხო უნდათ რომ დარჩნენ ახალგაზრდები, ახლა 1000 საშუალება ვთქვათ, კანის მოვლის, ვთქვათ, ნაოჭების, შემცირების და ასე შემდეგ. რა არის ამაში ცუდი?
არაფერი არ არის ამაში აბსოლუტურად ცუდი, თუმცა მინდა ვთქვა, პირიქით ძალიან სასიამოვნოც არის, მაგრამ გადამეტებული არც ქალთან ვარგა თავის მოვლა და ჩვენ რაღაცა
სექსუალური ობიექტის თემა თუ შემოგაქვს უფრო სხვა თემაა, ხო, მაგრამ ეს ქალებს ერთის სივრცე რჩებათ, ანუ ძალაუფლების დასაქმების და ასე შემდეგ ზოგადად ინსტიტუციონალური ძალაუფლებას არის კაცების ხელში და ქალებს შეუძლიათ ერთად სივრცე რომ იყვნენ სექსუალური ობიექტები.
ობიექტები, კი ბატონო.
არა, მე აღგულისხმობ იმას, რომ ქალი იყოს, თქვა, წნეხის ქვეშ, რომ ის იყოს ლამაზი, ყოველთვის წამწამები ქონდეს, თქვა, ფორმაში აპრეხილი და ყოველთვის იყოს მაკიაჟით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება წნეხად განვიხილოს, ხადია. ჩვენ გულისხმობთ უბრალოდ ჩვეულებრივ თავის მოვლის საშუალებას.
ობიექტის ქალის გადმოსახედიდან ამაში აბსოლუტურად არ არის არაფერი მიუღებელი, დამაკნებელი და დასაცინი. და ხშირად, როდესაც მე ვსტუმრობ ხოლმე სილამაზის სალონს, მამაკაცები ჩუმად შემოდიან ხოლმე.
და არის ეს ისე,
არის ეს ცვლილი. კი ბატონო, აგზის რაღაცა
განსაკუთრებული. სანამ ან და თავის მოვლას ჩვენი საზოგადოება იქნება თუ ნებისმიერი პატრიარქალური საზოგადოება დაუკავშირებს ქალს, აქ ეს კაცებისგან არ უნდა გამოდეს.
აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა. და აი რატომ წვეტენ ხოლმე ქალები თავის მოვლას გათხოვების შემდეგ? მათი სანუკ უკვარი თვით მიზანი არის მიღწეული, გათხოვება. გათხოვებამდე როგორც ვთქვით, მათ ჭირდებათ კარგი ვიზუალური გარეგნო, ხო, კარგი გარეგნობა და ასევე ვთქვი, რომ სამწუხაროდ განათლებაზე არ ხდება აქცენტი და აი, როდესაც მიაღწია მანამ მიზანს, მისაღწევი აღარაფერი აქვს და დუნდება, რა თქმა უნდა, აქ და რა თქმა უნდა, განათლებაზე შემდგომში უკვე აღარ არის საუბარი და განათლების მიღებაზე და პიროვნულ განვითარებაზე, რა თქმა უნდა, პიროვნული განვითარებაც სამწუხაროდ შეწყვეტილია და ამიტომ შემდგომში ხდება ის კონფლიქტები, რაც ოჯახში ხდება.
გამბერ ფაქტორია, რა, ანუ გამოდის, რომ ანუ ქალისთვის ესეთ დისკურსში გათხოვება არის განვითარების უმაღლეს წერტილი. სამწუხაროდ ესე გამოდის.
ჩვენ ყველაზე არ ვლაპარაკობ, ხო, არ მითხრა რომ სამელებმა და მაყურებლებმა ხო ისე გაგვიგონ, რომ ჩვენ ყველაზე ვეძებთ აი ამას.
შეფასებას არ ვახდენთ, აღწერთ უბრალოდ.
უბრალოდ ჩვენ აღწერთ და კიდე მინდა
და დაფიქრების საშუალებას ვაძლევთ,
რა თქმა უნდა. მე არავის არ მივუთითებ, ესე უნდა ითქვა, თუ აქ მორალს არ ვკითხულობ, რა თქმა უნდა, და არც რაღაც მასწავლე ცხოვრებას არავის, უბრალოდ ჩვენ ვაფასებთ რაღაც სიტუაციებს. და არ მინდა კიდე მსვენელმა ისე გაიგოს, რომ ამაში ჩვენ ქალს ვადანაშაულებთ, აბსოლუტურად ეს ასე არ არის.
არც არ ვადანაშაულებთ.
არც არ ვადანაშაულებთ. ეს არის ამ სოციალური წნეხის და სტერეოტიპების გაუაზრებლად მიღების სამწუხარო შედეგები.
ან გააზრებული და დათანხმებული.
ან გააზრებული და დათანხმებული, იმდა ჩვენ იზოლაციაში არ
მომხრები, ვართ თანასწორობის.
რა თქმა უნდა.
მე მხრობით მხოლოდ თანასწორობას. ფოლკლორული ერთგულების და ღალატის თემა. აქაც სტერეოტიპებს ვაწყებით, ბევრი თვლის რომ კაცი ეპატიება ღალატი, მაშინ როცა ქალის ღალატი იმდენად დიდი დანაშაულია, რომ შეიძლება სასიკვდილოდაც დაიმეტონ.
კი ბატონო.
გიორგი.
ხო, ნუ აქ ძირითადი ადამიანი, მოდი ცოტა ისე ვისაუბროთ ისეთ ენაზე, ანუ ესეთ საზოგადოებაში ადამიანი თახმული არის მხოლოდ კაცს. ანუ კაცს აქვს სექსუალური ქცევას, თავისუფლებას და გადაწყვეტილების მიღების უფლებას, ხო? ხოლო ქალზე მოდის უკვე ეგრეთ წოდებული დომინაცია და კონტროლი. ამიტომ მისი სექსუალობა უნდა იყოს გაკონტროლებული, რომ საფრთხე არ დაემუქროს კაცის როგორც მოცემულობის არსებობას. ამიტომ ქალწულობის ინსტიტუტიც, რომელიც ვახსენეთ, არის ძალიან მარტივი იარაღი, ყველაზე ადვილი იარაღი კონტროლის. ხო, ამიტომ როდესაც აღარ არის ადამიანი ქალწული, საქართველოს რეალობაში არის უამრავი სტერეოტიპი, რომ მის მიმართ ნდობა იკარგება არა იმიტომ, რომ მას ჰქონდა სექსუალური ურთიერთობა, არამედ იმიტომ, რომ მას ვეღარ გააკონტროლებ. ანუ ქალწული ლობა არის საშუალება
რომ აკონტროლო,
მაგრამ ეს იწევს ოდნავ დამახინჯებულ სექსუალურ თამაშებს და ქცევებს, როგორც არის ორალური სექსი, ანალური სექსი და ასე შემდეგ, რომ თავარი აქ უკვე მეორე ინტერპრეტაცია, აი უკვე ორმაგ სტანდარტში როგორი იყვნენ თავისუფლები, აქ ძალიან თავისუფლები არიან.
კი ბატონო.
და აქ განგავდინარე საერთოდ არ ხდება იმის გააზრება, რომ სექსუალური ქცევა არის სექსუალური ქცევა, რომელიც არის გარდაუვალი და ამის განკონტროლება არის წარმოუდგენელი. და თუ ამას გააკონტროლებ, თუ მაკონტროლებ,
მაშინ ჩანაცვლდება ის რაღაც.
აუც ერთი ვაუცვა ჩანაცვლდება, მიიღეს ორმაგის სტანდარტის სახეს, როგორც ყმადაღებული, რომ ქართველი გოგოები მატყუარები არიან სტერეოტიპი. და გარდა იმისა, რომ ეს ამების ჩანაცვლება მოხდება, ხო, მაკონტროლებელიც დაიდანჯება. იმიტომ რომ როგორც უკვე თავში ვახსენე, აკონტროლებ არა შენს გრძნობებს, შენს განცდებს და ემოციებს, არამედ სხვის განცდებს, რომელზეც შენ გაქვს მხოლოდ ინსტიტუციონალური ან საზოგადოებრივი ხელდასმა და მეტი არაფერი. ანუ მარტო წინადადებები გაქვს.
მესმის.
ენა გაქვს მარტო ამის გასაკონტროლებლად. არ გაქვს არანაირი ფიზიოლოგიური და თუნდაც მეტაფიზიკური საშუალებები, რა, ანუ
რომ გააკონტროლებ.
გაკონტროლებ, ვერ გააკონტროლებ.
და აი სამწუხაროდ აი ამ ორმაგ სტანდარტს, ამ მორალის ორმაგ სტანდარტს ისევ ამართლებენ ქალები. და აი შაშანდელი ფემიციდის შემთხვევაში, როდესაც უამრავი ქალი შეეწირა აი ამ ძალადობას, გამართლებული იყო სწორედ ქალების მხრიდან, რომ ეს ქალი შესაძლოა ღალატობდა მას. და აი ღალატი არის დასჯა, ქალის მხრიდან ღალატი ამ სოციუმში არის დასჯა.
ხო, ქალის დანაშაულება ადვილია.
დასჯადი. როდესაც აი რა ჩემი აზრით, რატომ არ ღალატობენ, რატომ არიან მოღალატეები უმეტეს შემთხვევაში მამაკაცები და რატომ არ არიან მოღალატეები?
ხო, ნუკას ღალატი კარგიში არ არის, მაგრამ
ხო,
იმიტომ რომ ღალატობენ, დაშორებთ,
ანუ კი ბატონო, დაუჯელობის სინდრომი არის მამაკაცების შემთხვევაში ჩემი აზრით.
რა ღალატს აიწევს? ხო, ღალატს აიწევს ორმაგი სტანდარტის ისეთი განსხვავება, როგორც არის, რომ აღარ გინდა ადამიანთან ურთიერთობა, მაგრამ ვერ შორდები რაღაცების გამო და ამიტომ ღალატობ, ხო? ვერ შორდები იმიტომ, რომ შენს ტვინში ის არის ხელდასმული კარგი ქალი ქართველური გაგებით, კარგი დედა და ასე შემდეგ, თუმცა ის სექსუალურად აღარ გაგზნებს, ამიტომ უნდა წახვიდეს სხვაგან და იქ დაიკმაყოფილო ეს. ანუ ღალატს ქალისა და კაცის შემთხვევაში იწვევს ესეთი მარტივი ფენომენი, ოჯახის ინსტიტუტი, რომელიც არ უნდა დაინგრეს. თუ აღარ მოგწონს ადამიანთან ურთიერთობა, ხო, ორმაგ სტანდარტს და ღალატს, ხო, ან ჯობია რომ მიხვიდე დამოუკიდებლობის იმ ხარისხამდე, რომ შენ დამოუკიდებლად ცხოვრება დაიწყო და შენს ქცევაზე იყო პასუხისმგებელი.
შვილების გამო შენ არჩენებული ოჯახი,
შვილების გამო, დედა, მამის გამო, ნათესავების გამო,
ისევი შვილების გამო,
მეზობლების გამო
და ველი აზრებს ვერც ერთი მშობელი, როდესაც არაჯანს ოჯახში უწევს ბავშვს ცხოვრება, მისი ფსიქიკა არის აბსოლუტურად არაჯანსაღი, ხო? როდესაც ის უყურებს მამასა და დედას შორის კონფლიქტებს, ძალადობას, თუნდაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების 70% თვითონ ხდება შემდგომში მოძალადე და აი ეს ჯაჭური პრინციპი შემდგომში და ჩვენი სოციუმიც რატომ არის მოძალადე და რატომ არის ნორმალიზებული ძალადობა? იმიტომ რომ ეს არის ოჯახში ნორმალიზებული.
ყველა ერთად საკვებით, ანუ ჩვენ ერთმანეთს ყვებავთ. ანუ იმიტომ რომ გვაქვს დამოუკიდებლობის დაბალი ხარისხი. ეს დაახლოებით იგივეა, რომ მაგალითად დაახლოებით რელიგიური დოგმებივით არის, რომ ანუ გავაკეთებთ რაღაცას, მაგრამ ქცევაზე ჩვენ აუცილებლად გვექნება დანაშაულის განცდა.
აჰა,
მოღალატე ადამიანები უფრო მიჯაჭულები არიან ერთმანეთთან, თუმდაც ოჯახური ინსტიტუციის
შენარჩუნების
გამო. მემკვიდრეობა.
ფართო თემაა, ძალიან ფართო თემაა და ზუსტად მემკვიდრეობის თემა არ მინდა გამომრჩეს, 5 წუთი დაგვჭა გადაცემის დასრულებამდე. აი და ამას მივაბავ ერთ კიდევ მნიშვნელოვან საკითხს, რომ გენდერული დოგმები და სტერეოტიპები ადამიანებს ჯერ კიდევ დაბადებამდე ებრძვის და ხშირად სიცოცხლის უფლებასაც არაძლევს. არც თუ იშვიათად ხდება, რომ მშობლებს არ უნდათ გოგოშვილის დაბადება, რადგან მემკვიდრედ და პატრონად თვლიან ბიჭს. ოჯახში დაფასებულია ბიჭი და ის ნამდვილ შვილად ითვლება და როცა ვთქვათ ოჯახს მხოლოდ ერთი ბინა აქვს, ითვლება რომ ის ბინა არის ბიჭის. შესაბამისად ქალები უკვე ვეღარ ფლობენ ქონებას და შესაბამისად მათ არ აქვთ საშუალება ვთქვათ სესხი აიღონ ბანკიდან და ასე შემდეგ, ვთქვათ გირაოში ჩადონეს ბინა და ასე შემდეგ, განვითარდნენ ამის საშუალებას ართმევენ ოჯახები. აი გიორგის მინდა ვთხოვო ამ საკითხთან დაკავშირებით თავისი მოსაზრება, თეო მოგეცემა საშუალება შენს რომ
გამოთქვა. აკრო მოვდიოდი მე და წამოვიღე ერთი სოციოლოგი არის ესეთი მაია არავიაშვილი, რომელმაც გააკეთა კვლევა მემკვიდრეობის განაწილების გენდერული ასპექტების შესახებ და ვინაიდან თან მოცემული იყო პირდაპირ წამოვიღე ის შედეგები, ნუ რაღაც ცოტას ჩავიხედები, რომ ეს პირდაპირ კავშირში არის მემკვიდრეობის გენდერულ განაწილებასთან და არის ესეთი მიგნებები ამ კვლევის შემდეგ, რომ არ არსებობს ესე გამართული სტატისტიკა, როგორ ხდება მემკვიდრეობების განაწილება და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ოჯახური ურთიერთობებით, ნათესაობით და დაძმობით მართლდება ასე ვთქვათ, ის რომ მამაკაცზე უფრო მეტი მემკვიდრეობა გადადის ვიდრე ქალ-შვილზე და ამ კვლევის რესპონდენტების ქალი რესპონდენტების უმრავლესობა თავს არ იდებს ამის გაპროტესტებას, იმიტომ რომ არ გაიფუჭოს ურთიერთობა ძმასთან, დედასთან ან მამასთან. ანუ ხდება ესეთი ეკონომიკური ტიპის ძალადობა, რომელიც გამართლებული არის ახლობლური ურთიერთობებით და აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა არის ლიბერალური ჩვენთან ამ მხრივ, ანუ კულტურული ნორმები და ტრადიციები იმდენად მყარია, რომ ქალი უმეტეს შემთხვევაში რჩება მემკვიდრეობის გარეშე და შეგნებულად არიყენებენ ქალები ამ თავის უფლებას. ანუ იმიტომ რომ არა მარტო ოჯახის, შეიძლება სამეზობლოში გაჩნდეს ესეთი დამოკიდებულება, რომ რა გაუჭირდა ეხა ისეთი ვიღაც ქალზე, ან რომ თავის ძმას და თავის ოჯახს შეეწილა იმ მემკვიდრეობაში. ამიტომ თვითონ საზოგადოება კულტურულად ასე ვთქვათ, ზალადოს.
ზალადოს და თეორიის სიტყვებიდან გამომდინარე.
კი ბატონო, ანუ ეს პირველ რიგში ქალს ართმევს დამოუკიდებლობას. როდესაც ქალს უდგება შედეგი, რომ ანუ ოჯახური თანაცხოვრებიდან და ოჯახის დანგრევა უნდა მას და უნდა წამოსვლა, მას არ აქვს არც ერთი წასასვლელი.
რეშინია ბავშვებით არ დარჩეს ქუჩაში.
ოჯახიც არ იღებს უკან, იმიტომ ეს პრესტიჟს უკავშირდება.
კი ბატონო, აი რეგიონებში არის განსაკუთრებით ეს პრობლემა ძალიან მწვავე. და ვიცნობ ერთ-ერთ ქალბატონს, რომელიც 53 წლის ასაკში გაშორდა მუძალად ეკმარს და ის წლების მანძილზე იტანდა ძალადობას სწორედ იმიტომ, რომ მას არ ჰქონდა არცად წასასვლელი და ერთ-ერთი მიზეზი თუ რატომ განაცხადა მათ უარი სამემკვიდრეო წილის მიღებაზე იყო, რომ რა სიტყოდნენ მეზობლები ჩემზე და რა სიტყოდნენ რა სიტყვის სოციუმი ჩემზე. და სამწუხაროდ ის დღეს ძალიან ნანობს ამას, რომ მან განაცხადა უარი აი ამ სამემკვიდრეო წილზე და დღეს უწევს მას ქირით ცხოვრება, ძალიან დაბალი შემოსავლით, მუშაობს დამლაგებლად, ასე შემდეგ და არის ძალიან მძიმე პირობებში. ეს არის ერთი კონკრეტული ადამიანის შემთხვევა. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ქალი არის აი ამ პრობლემის მსხვერპლი.
ეს ვერთქმა მარტო მემკვიდრეობაზე არ ვრცელდება რა. იმ შემთხვევაში თუ საქმე გვაქვს სექსუალური ძალადობის რაღაც ფორმებთან, ქალი თუ არის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, ის ვერ ახმოვანებს ამას, იმიტომ რომ მიდის ესეთი შეფასება, რომ თვითონ ამ ქალმა ისე უკაცრავად, მაგრამ ანუ ითამაშა ან აუთამაშა რაღაც ხეულის გარკვეული ნაწილები მოძალადეს, რომ უბიძგა მას ძალადობის
კანონს. ისევ ქალს ბრალდება.
ისევ ქალს ბრალდება.
ზუსტად ერთი თუთი დაგრჩა და ამიტომ მინდა ეს თემა რაღაცნაირად შევაჯამოთ. ძალიან ბევრი საკითხი დაგრჩა განხილვის გარეშე, ძალიან ბევრი თემა მაქვს ჩამოწერილი და აქცენტი. ჩვენ კიდევ უნდა შევხვდეთ გონი ერთმანეთს და გავაგზავნოთ ამ თემებზე ლაპარაკი.
მაგარია ეს.
მივეცით ესეთ საკმაო რაოდენობის ასე ვთქვათ, კი ბატონო, რესურსი ჩვენს სენელებს და მაყურებლებს იმისათვის, რომ გამოიტანონ თავისთვის დასკვნები ჩვენ თავზე არავის არაფერს
ვახოთ.
დღევანდელი გადაცემის თემა იყო ქალი ქორწინება და სტერეოტიპები და ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ თეო ქავთარაშვილი, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი, იურისტი და ჟურნალისტი და გიორგი ურჩუხიშვილი, გენდერული საკითხების მკვლევარი. მე ლელა გონჯულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მე უძღვებოდი და გოჩა ლეჟავა გახლავთ როგორც ყოველთვის ხმის რეჟისორი. კარგად ზრუნდებოდეთ. მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით.